Dit was lekker. Ek weet nie of julle dit geniet het nie, maar ek het dit lekker geniet. Is dit nie amazing net om die Here te loof en te prys en te dien en te eer nie? Dit is wonderlik. Ek gaan net hierdie net so wegskuif. Is ok. Ja, vir die ouens wat ek nie gesien het, toe ek gegroet het van daar achteraf nie, julle het bietjie laat ingekom. Ek wil net vir allemaal sê, welkom, sien van ons ou vriende hierso, so julle is baie, baie welkom vanoggend by die diens, hoop julle geniet het saam met ons, soos ek vroeger gesê het, ek sien daar is 'n paar ouens wat nie hierdie naweek uit die bed uit kon opstaan nie, maar is goed so, hulle moet rus ook, en dit is nodig dat ons baie keer rus in hierdie tye. Ek soek net plek vir myself, ek sien hier is 'n bybeltjie wat achtergeblei het, ek wil net sommer voor ek die diens begin, as iemand dalk hierdie bybel soek, hy lê hier voor by my, daar is so sant as het jou nou. Ok, alright, vir oggend se thema is Pesach versus Easter, en ek wil amper vir julle sê, as julle vir oggend gekom het om opstandingsdienst te hou, of te hoor, dan is julle by die verkeerde plek, want ek kan amper vir julle sê, soos die engele toe Maria hulle daar so by die graf aangekom en gesê, soek julle vir Jesus, hy is nie hier nie, hy het reeds opgestaan, en ons weet dat hy reeds donderdag opgestaan het. En ek gaan vir julle vanoggend bietjie verduidelik hoekom ek so sê, en daar is baie ouens wat my so met 'n frons aankyk en denk, waarvan praat ek, want die hele wêreld vier van hierdie naweek, vier hulle die Easter naweek, en ek wil het graag Easter noem, want die Afrikaanse woord paasfees beskryf het nie so mooi soos wat Easter dit beskryf nie, en julle sal sien as ek later met julle gesels daaroor, juist oor wat die betekenis van Easter is, hoekom ek dit juist Easter noem en sê Pesach versus Easter. Nou, hoekom is het vir ons belangrik, hoekom is het nodig dat ons enigszins hierdie vergelijking tref? Hoekom is het nodig dat ons gaan kyk oor die verskil tussen Pesach, Godse fees en Easter, wat die menslike fees is? Is het nodig om werkelijk na hierdie goed te kyk? En ek dink dit is. Jy weet, moet ons nie net in een plek wees waar ons sê, man, weet jy, dis paasfees of is Easter en ons vier Easter en dit is so en die hele wereld doen het so en dis wat die wereld sê ons moet doen en nou doen ons dit ook maar. Is het werkelijk nodig dat ons dit moet ondersoek? Jy sien, as ons ernstig is met Jesus Christus, en ons is ernstig met die woord van God, dan is het juist nodig, dat ons alles teen sy woord gaan toets. Ek weet nie of julle onthou van die Bereens nie, ons lees so baie van die Bereens, of ek noem het baie, althans, ons weet nie of julle so baie lees van die Bereens nie, maar ek noem baie van die Bereens. En wat het die Bereens gedoen? Onthou julle toe Paulus en Silas daar in Berea aangekom het, en hulle die woord van die Here versprei, en hulle verkondig die woord van Christus, en hulle verkondig die evangelie van Christus, aan hierdie klomp mense in Berea, dan sê die woord vir ons, hierdie klomp was edelmoediger as al die ander, en hulle die woord met een open hart ontvang, en toe in die skrifte gaan kyk of dit wel so was. Jy sien, die Bereens het nie sommer net geglo wat die disippels vir hulle gesê het nie. Hulle het gehoor wat hulle gesê het, hulle het die woord ontvang, en toe hulle gaan kyk of die skrif of die woord van God bevestig wat hierdie ouens nou gesê het. En in meeste van die gevalle wat gebeur het op daai stadium moet ons onthou, was daar nie 'n Nuwe Testament in plek nie. Daar was nie 'n Nuwe Testament wat die ouens gaan sê het en gesê het, kom ons gaan kyk gou-gou wat het Matteus hier oor gesê nie, of kom ons gaan kyk gou-gou wat het Lukas hier oor gesê nie. Nee, daar was nog niks in plek nie, en die enigste plek waar hulle kon gaan kyk, of dit wat die disippels, wat Paulus en Silas hulle kon meedeel het, of het so is, is om te gaan kyk in die Ou Testament. Om te gaan kyk in Godse woord, in die Torah, en wat die profesie oor Jesus Christus was. En dit is as gevolg daarvan dat hulle geglo het, omdat het dit wat die apostels vir hulle kom verkondig het, bewys kon word uit die woord van God, uit die skrif, uit die heilige skrif van ons Vader en ons Skepper. Ek het gedink my stem gaan beter wees, maar ek sukkel maar nog. Maar dis ok. Jy sien, daar is so groeiende groep Christene, wereldwijd, en ons is deel daarvan, wat eindelijk op die 14de april, maandag aand, Jesus se kruisiging gevier het. Want maandag aand is volgens die kalender, volgens Godse kalender, was maandag aand die begin van Pesach. Op 6 uur maandag aand het die Pesach begin, en op maandag deur die dag is Jesus gekruisig, want die woord sê vir ons, en ek gaan dit nou vir julle wys, die woord sê vir ons dat Christus op die voorbereidingsdag van die fees van Pesach gekruisig is. Met ander woorde, hy is maandag is hy gekruisig, Maandag aand het Pysag begin en ons het gekom om Pysag te vier, om dit wat Jesus Christus vir ons aan die kruis kom doen het, het ons kom vier, en donderdagochtend was die opstanding gewees. Donderdag het Jesus, of nie die ochtend nie, donderdagmiddag het Jesus opgestaan uit die graf uit. En ek gaan vir julle uit die woord uit wys hoekom ek so sê en waar dit vandaan kom. En ek dink het is nodig dat ons moet begin om te gaan kyk en sê, Here, maar wat sê u woord hiervan? En Jesus kom en hy geef ons werkelijk waar in Matteus, as ons Matteus gaan kyk daar in Matteus 12 vers 40, dan kom Jesus en hy sê vir ons iets kritisch belangrik, iets wat belangrik moet wees vir elke Christen, en wanneer ons hierdie woorde van Jesus hoor, moet ons agslaan daarop, want Jesus sê vir ons, hy gaan 3 dae en 3 nachte in die graf wees. Jy sien die rest van die gemeenskap, van die Christen gemeenskap en die rest van die wereld, en het is nie net die Christen gemeenskap wat hierdie feest vier nie, ek moet julle mooi vertel. Gaan kyk wat gebeur hierdie feest. Almal vier hierdie feest. Of het heidene is, of Christene, almal vier hierdie naweek. En dan wonder ons, hoekom? Hoekom word almal daarin gesluit? Dat almal, al die mense in die wereld, eweskielik glo almal nou eweskielik aan Jesus Christus. Want hoekom is dit, dat dit op hierdie feest is, hierdie naweek, hierdie lang naweek, wat die hele wereld hierdie feest vier. Jy sien die Christene, vier het vrydag, Christus' kruisiging gevier. En vandag wat sondag is, vier hulle sy opstande. Nou as jy mooi dink daar oor, vrydag, aand was hy in die graf, en kom ons werk het gauw uit, sommer so op jou hand, want ek gauw vir julle wys hoe werk dit. So as ek hierdie hand gebruik ek vir die nachte, en hierdie hand gebruik ek vir die dag, dan is Christus, wanneer is hy begrawe? Ons weet uit die woordheid dat hy begrawe is voor dit donker was, nee. Onthou julle, hy moes begrawe wees net voor die aand begin. So met ander woorde, hy was net voor 6 uur die dag van sy kruisiging begrawe. So as dit vrydag was, soos wat die wereld aan ons voorhou, dan was hy vrydag nacht in die graf. Stem julle saam. En dan was hy saterdag in die graf. En dan was hy saterdag nacht in die graf. Daar is nie nog 'n dag nie. Want jy sien wat die woord vir ons sê, is toe die vrouens by die graf aangekom, dat toe dit nog donker was, was hy reeds opgestaan. So met ander woorde, hy moes in die nacht opgestaan het, en dit maak dat hy 2 nachte naast hem by, en 1 dag in die graf was. Kom ons gaan kyk wat sê hy vir ons in Matteus 12 vers 38 tot 40. En dis Jesus Christus self wat hier praat, en hy sê vir ons die volgende, hy sê, toespreek sommige van die skrifgeleerders en die fariseers en sê, meester, ons wil graag 'n teken van u sien. En ons moet onthou dat hierdie teken wat hulle van Jesus Christus vra, baie belangrik is. Want allemaal is besig om te verkondig die mense wat saam met Jesus Christus is, dat hy is die Messias. Allemaal weet dat Christus die Messias is, en nou kom die fariseers wat nie wil glo dat hy die Messias is nie, en hulle sê vir hom, Here, ons wil by u hoor, geef ons 'n teken om vir ons te bewys dat jy wel die Messias is. En dan sê Jesus vir hom iets interessant, hy sê maar, hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en overspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word, behalwe die teken van die profeet Jona. En dan Jesus se verklaring, om te bewys dat hy die Messias is. Hy sê, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens, die Messias, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Jy sien, Jesus Christus sê vir ons, dat om te bewys dat hy die Messias is, hy net soos wat Jona die profeet, 3 dae en 3 nagte in die vis was, hy 3 dae en 3 nagte in die aarde wees. Hy sal vir 3 dae en 3 nagte in die graf wees. En as ons gaan kyk na wat ons sê, en sê hy is vrydag begrawe, en hy het sondagoggend opgestaan, dan het ons 'n probleem. Jy sien, nou moet ons gaan kyk, want daar is hier 'n teenstrydigheid in die woord van God. 'N vrydag kruisiging en 'n sondag opstanding, soos ek vir julle gewys het, het 2 nagte en 1 dag. Nou wat maak dit? Dit maak van Jesus Christus 'n leenaar of 'n vals profeet. Want dan sê ons, Jesus Christus het gelieg. Want as hy gesê het, hy gaan 3 dae en 3 nagte in die graf wees, dan glo ek, hy was 3 dae en 3 nagte in die graf. En nie 'n tydperk of 'n gedeeltelike tyd van 'n dag of 'n nag wat hy in die graf was nie. Nee, hy het gesê 3 dae en 3 nagte. Want onthou julle wat die woord vir ons sê, ons lees of skryf van julle niks anders as wat julle kan lees of verstaan nie. En die mens kom en ons verander dit en ons sê nee. Nee, hy was net vir 2 nagte en 1 dag in die graf en daarom maak ons vir Jesus Christus 'n leenaar. Jy sien as ons Jesus Christus 'n leenaar wil maak. As Jesus Christus verkeerd was oor dit wat hy vir ons gesê het, as Jesus verkeerd was oor wat hy hier in Matteus aan die Fariseërs gesê het, dan maak dit elke ander ding wat hy vir ons gesê het, maak dit vir ons twyfelagtig. Want hoe kan ons glo in al die ander goed wat hy gesê het, as hy oor die een belangrike ding wat moet bewys dat hy die Messias is, as hy verkeerd was daaroor? Hoe kan ons hom dan glo? Ouens, hoekom is dit, dat so min van ons werklik waar gaan ondersoek instel na hierdie goed? Weet julle hoekom is dit so? Want goed wat word aan ons gesê, en ons aanvaar dit net, en dan dink ons, ja nee, dit moet so wees. Jy sien, ons is nie meer soos Bereens wat teruggaan na die woord van die Here en gaan kyk wat God se woord vir ons sê nie. Ons aanvaar wat die mense vir ons sê. En ek sê nou vir julle, as die disippels geglo het wat die mense vir hulle gesê het, het hulle nooit Jesus Christus gevolg nie. Want dan het hulle geglo wat die fariseërs en die menigte en die groot klomp mense en die meerderheid van die mense aan hulle opgedra het. Jy sien, ek en jy moet 'n besluit neem. En ons moet vanoggend besluit, glo ons vir Jesus Christus dat hy reg was of glo ons dat die mense reg is? Jy sien, ek glo dat Jesus Christus reg was. En ek weet nie hoe glo julle vanoggend nie, maar ek gaan nie na mense kyk en hoor wat mense vir my sê nie. Ek gaan om die woord te ondersoek om te sê, Here, wat sê u woord vir my? Wat moet ons doen? En ons moet gaan kies. Vanoggend staan ek en jy voor 'n keuse. Vanoggend moet ons sê, Here, ek gaan vanoggend kies of ek jou glo en of ek die mense glo. Want daar's nie iets anders nie. Want dit wat die mense sê, kan nie uit die woord van God bewys word nie. Dit is onmoontlik. En ek gaan vir julle nou wys hoekom ek so sê. Jy sien, as ons reg is, as ons sê dat Jesus Christus reg is, en ons glo Jesus Christus omdat hy reg was, dan kan die wêreldse viering van die kruisiging en die opstanding nie reg wees nie. Dan is hierdie naweek wat hulle vier, verkeerd. Dan vier hulle iets anders, maar hulle vier nie Jesus Christus se kruisiging en sy opstanding nie. En ek wil gaan kyk wanneer presies Jesus Christus gekruisig is. En die enigste manier wat ons dit kan doen, is om in die skrifte terug te gaan en te gaan kyk wat die woord van God vir ons sê. Jy sien, voordat ons daarna gaan kyk, een van die dinge wat belangrik is, en ek het dit al baie vir julle ouens gesê, gaan kyk altyd in die skrif. Moenie glo wat ek vir julle sê nie. Ek bring die boodskap soos wat die Heilige Gees my lei, maar ek wil nie hê julle moet my net glo nie. Gaan en gaan kyk wat sê die woord van die Here. Gaan asseblief en gaan doen selfondersoek. Want die oomblik wat ons begin om selfondersoek te doen, begin ons die woord van die Here leer ken, ons begin God se karakter ken en ons begin verhouding met hom bou. En dis wat ek wil hê julle moet hê. Dat elke een van ons wat hier staan verhouding met Jesus Christus het en verhouding met God, met Abba Vader sal hê. En die enigste manier wat ons dit kan doen, is om na die woord toe te gaan en te gaan kyk wat die woord van die Here vir ons sê. Paulus kom en hy moedig ons aan om alles te ondersoek. En in 1 Tessalonisense 5 vers 21 sê hy vir ons die volgende. Hy sê, beproef alle dinge en behou die goeie. En ek het so 'n paar woorde daarby gesit. En die woorde wat ek daarby gesit het, is eintlik wat daai woord beproef beteken. Want weet julle wat gebeur het? Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie, maar dan praat jy so 'n paar jaar terug al, dan praat jy met mense en dan sê hulle, dan doen hulle iets. Dan sê jy vir hoorie, dit is nou mos nou nie reg nie. Dis nie volgens die woord van God nie. God wil nie hê jy moet met hierdie goed betrokke raak nie. Wie wat sê hulle vir jou? Die woord sê, beproef alle dinge en behou die goeie. So ek is besig om hierdie goed te beproef. En dis nie wat die Here sê nie. Dis nie wat daai woord vir ons sê beproef nie. Dit beteken nie jy moet nou gaan dwelmiddels probeer nie. Dit beteken nie jy moet nou Baal gaan aanbid en kyk of dit vir jou werk nie en dan sê nee, dit is nie goed nie en dan gaan jy terug na die woord toe nie. Dis nie wat God vir ons sê nie. Die woord beproef beteken ons moet discern. Dis die Engelse woord is discern. Ons moet kan onderskei. En die enigste manier hoe ons kan discern en kan onderskei teen dit wat goed en wat sleg is, is om te gaan kyk wat die woord van die Here vir ons sê. Met ander woorde, wat sê Paulus vir ons? Hy sê, maak nie saak wat daar buite is nie, vat dit en gaan toets dit teen die woord van God. En as die woord dit nie kan bevestig nie, hou verby. Los dit. Dan is dit nie wat God wil hê, jy moet by betrokke raak nie. Jy sien, ons moet versigtig wees. Want baie van die goed wat ons doen, is traditie. Ons verval in traditie. Tradition. Ek weet nie of julle onthou nie, ek dink dit was in Fiddler on the Roof. Het 'n man, die ou van Fiddler on the Roof, ons ken nou die bekende song wat hy gesing het van die Rich Man. Maar hy het 'n ander song gesing wat hy gesing het oor tradition. En hoe tradition hom lei in alles wat hy doen. Jy sien, ons lei ons, laat ons ook in traditie lei. Want wie wat sê ons, wat is traditie? Traditie is om te sê, nee, my oupa het so gedoen, en my ouma het so gedoen, of my pa het so gedoen, en daarom doen ek dit ook so. Want hulle het dit so gedoen. Of ons kom en ons sê, nee, weet jy wat, die Rooms-Katolieke Kerk doen dit so, en al die Christene doen dit so, en al die denominaties doen dit so, daarom sal ek dit ook so doen. Dis traditie. Daar is so 'n klein storiekie wat iemand vertel oor traditie. Ek lag elke keer as ek daaraan dink. En hierdie vrou is besig om 'n skaapbout in die oondgaar te maak. En toe sy hierdie skaapbout uithaal, toe vat sy die skaapbout en sy sny so 'n stuk van die skaapbout aan die een kant af en sy sit dit terug in die yskas. Sy sit die skaapbout in die pot of in die pan en sy druk hom in die oond. En haar dogtertjie staan daar so en kyk. En sy sê vir ma, hoekom sny jy 'n stuk van die skaapbout af? En haar ma sê, nee, ek weet nie. Ouma het dit so gedoen. Sy sê, maar ek wil weet, hoekom sny jy 'n stuk van die skaapbout af? Sy sê, kom ons bel vir ouma. Sy is op die telefoon en sy bel vir ouma, sy sê, ma, jy het altyd as jy skaapbout gemaak het, so skuif van die skaapbout afgesny en het teruggesit in die yskas. Hoekom het jy dit gedoen? Sy sê, my kind, wie nou dat jy vra, ek weet nie regtig nie. Maar my ma het dit so gedoen. Sy sê, jette ma, kan jy dalk vir ouma Grootjie vra, ek weet, sy lewe nog, sy bly daar by jou, wil jy nie net vir haar vra, hoekom sy dit gedoen het nie? Sy sê, ja, wag, ek gaan gou vir haar vra, hoekom sy dit gedoen het. Sy kom by haar ma, en sy sê, ma, onthou jy toe jy die skaapbout gaar gemaak het, jy altyd so stuk afgesny, en jy dit teruggesit in die yskas, hoekom het jy dit gedoen? Sy sê, my kind van die pannetjie was dit klein. Jy sien, en nou het ons 'n groter pannetjie, maar ons sit nie die skaapbout in die pan nie, ons sny nog steeds 'n ou stukkie af en ons sit hom terug in die yskas, want tradisie het gesê, dit is hoe ons dit doen. Ons moenie verval in tradisie nie. Weet julle wat sê Jesus Christus van tradisie? Luister hierna. Matteus 15 vers 6 sê hy, luister, hy praat met die mense, hy sê so, en dit is eintlik die fariseërs wat hy hiermee praat, hy sê, so het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewering. En daai woord oorlewering is tradition. In die Engels, as jy in die King James gaan kyk, dan staan daar, because of your tradition. En wat sê Jesus Christus? Dat die enigste ding wat God se woord kragteloos kan maak, is ons tradisie. En ons gebruik tradisie en ons volg hierdie tradisies, en hierdie tradisie wat ons volg, is ons besig om God se woord kragteloos te maak in ons lewens. En dan wonder ons baie keer, hoekom ons nie tot die volheid in God kan kom nie. Want wie hoekom? Want ons is nog steeds besig om agter 'n klomp tradisies aan te hardloop en nie by God se woord te kom nie. En daarom maak die tradisies wat ons volg, maak die woord van God kragteloos. En dan kom hy in Markus 7 vers 7 tot 9 en hy sê, en luister hierdie een, hierdie is baie belangrik. Luister mooi wat sê. Hy sê, maar te vergeefs vereer hulle my deur die leringe te leer wat gebooie van mense is. Te vergeefs. Hy sê vir ons, dat wanneer ons in tradisie vervul of verval het, en ons doen tradisionele goed, en ons probeer die Here deur tradisie vereer, dan sê hy ons doen dit te vergeefs. Hy slaan nie eers ag daarop nie. Want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewering, die tradisie van mense vas. Hy sê die wassery van kanne en bekers en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. En hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en so julle oorleweringe te onderhou. So wat sê God vir ons? Wat sê Jesus Christus? Hy sê die oomblik wat jy tradisie doen, dan skuif jy God se woord op sy. En dan slaan jy nie meer ag op die woord van die almagtige God nie. En nou dat ons gaan kyk het na tradisie, en ek wil hê julle met hierdie hele ding van tradisie onthou, wil ek hê ons moet gaan kyk na watter dag Jesus eintlik uit die doodheid opgestaan het. Of kom ons sê, wanneer hy gekruisig is. Eerste een is wanneer hy gekruisig is, dis seker die belangrikste. Johannes verduidelik het van ons die beste. En in Johannes 19 vers 14 sê hy, En dit was die voorbereiding vir die Pasga en omtrent die 6de uur, toe sê hy, dit is Pilatus vir die Jode, daar is julle koning. En hy gee Jesus Christus vir hulle op daardie stadium om gekruisig te gaan word. Wat belangrik is om te onthou, dit was die voorbereiding van die Pasga. Hoekom was daar 'n voorbereiding? Vir elke Sabbat, die Jode mag niks op die Sabbat gedoen het nie. Die Sabbat was God se rusdag. Die Sabbat was die dag wat God ingestel het, dit is sy rusdag, wat hy vir die Jode en vir al die mense gegee het, vir ons ook, om op die Sabbat te rus. Want onthou julle wat hy gesê het vir ons? 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar op die 7de dag is die Sabbat van wie? Die Here jou God. Hy sê nie, dis die Sabbat van die Jode nie, hy sê, dis die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensnig, of jou vee, of die vreemdeling wat in jou poorte is nie. Onthou julle daai stukkie? Dit is God se dag, en God gee die Sabbat, en op die Sabbat, omdat die mense nie mag werk nie, het hulle, en hulle het geglo ook, dat hulle glad nie, ergens in die woord, en ek kan nie precies onthou nie waar het staan nie, sê die Here ook, julle mag nie eers vuur maak op die Sabbat nie. En omdat hulle nie vuur mag maak op die Sabbat nie, wat hulle gedoen het, is hulle die kos voorberei, hulle het alles gedoen wat hulle moes doen op die dag voor die Sabbat. En vandag nog sal jy sien, as jy na die Jode gaan kyk, dan gaan die Jode op die Vrydag, en dit is soos miernes. As jy hulle self een guns wil doen, gaan op 'n Vrydag Norwood in Johannesburg toe. Daar is 'n paar plekke waar die Jode koop. Hulle, daar is een Pick n Pay, weet ek van, en dan so een paar ander winkelkies, en hulle hou alle Joodse kosse en goede, hou hulle daar aan. En hulle kos is ook kosher, en, dit is specifiek vir die Jode. En is my amazing, as jy op 'n Vrydagmiddag in Norwood is, is daar die meeste klomp Joodse tannies, wat jy in jou leven ooit by mekaar gesien het, in die Pick n Pay. Want dan is hulle besig om te koop en reg te maak en klaar te maak, want hulle moet Vrydag, voor 6 uur Vrydag aand, moet alles voorberei word, sodat hulle Saterdag net kan rus, en hulle kan net van die kos eet, en hulle hoef niks te doen nie. Dit is in Israel, ek dink ek het dit al vele gesê, vir my so interessant, dat as jy in 'n huisbak, op die Sabbatdag binnen in 'n huisbak klim, jy hoef nie 'n knoppie te druk nie, hy stop automatisch op elke vloer. Want die Jode mag nie eers 'n knoppie druk nie. Dis wetties. Dis wat Jesus Christus gesê het. Nee, julle weet nie waarvoor die Sabbat ingestel het nie. Die Sabbat is 'n rusdag. Om 'n knoppie te druk is nou regtig nie werk nie. Want God beskryf die werk, hy sê ons mag nie geld verdien op die Sabbat, op sy rusdag nie. So enige werk waar jy geld verdien, mag jy nie op die Sabbat doen nie. Dis ok om die knoppie in die lift te druk. Ek sien van die fancy hotelle daar in Israel, het 2 lifts. Een wat op elke gelyke vloer stop, en een wat op elke ongelyke vloer stop. Want sê daarom nie op elke vloer nie, dan stop daarom op elke tweede vloer. Maar het is interessant, wat ek nou vir julle wou sê, is dat dan wanneer ons gaan kyk na die ander feestdae, wat God verklaar as 'n Sabbat, dan het hulle ook 'n voorbereidingsdag gedoen op daai Sabbat. Want wat gebeur op Pysach? Op die dag van Pysach, die dag voor Pysach, kom hulle en hulle kom offer die lam. Onthou julle toe hulle uit Egypte, en ek het verlede Sondag daaroor gepraat, toe hulle uit Egypte uitgetrek het, het hulle die lam geoffer op die dag net voor Pysach begin, sodat Pysach die rusdag kan wees. En nou sê Johannes vir ons, dat en dit was die voorbereiding vir die Pasga, en omtrent die 6de uur, toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning. So Jesus is oorgegee aan hulle op die voorbereidingsdag van die Pysach. En dan as ons gaan lees in vers 31, weer van Johannes 19, dan sê hy die volgende, hy sê, en dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van daar die Sabbat was groot. Die King James sê, it was high. It was a high Sabbath. Dit was 'n groot Sabbat. En het die Jode Pilatus gevra dat hulle die bene gebreek en hulle weggeneem moes word. So met ander woorde, wat hulle die bene gebreek het, kon die ouens hulle self nie opdruk nie, en het hulle versmoor en vinniger dood gegaan, so dat hulle voor dit donker was en voordat die Sabbat die Pasga begin, so dat die lyke van die kruis af kon wees. En daarom is Jesus Christus begrawe net voordat die Pysach begin het. En 'n high Sabbath, die Afrikaans sê, 'n groot Sabbat, weet julle wat beteken dit? Dit is precies wat God vir ons gee in Levitikus 23. Want in Levitikus 23 gee God vir ons al 7 sy feeste. Hy sê, hierdie is my feeste wat ek wil hê, julle moet onderhou. En dan wanneer hy die feeste gee, dan lig hy sekere dae van die feeste uit, en hy sê, hierdie dag moet julle as 'n Sabbatdag vier. Met ander woorde, dit word dan ook 'n rusdag, nie net die normale Sabbat wat op die 7de dag is nie. So die normale week Sabbat is 'n Sabbat en dan is daar 'n Sabbat wat op 'n ander dag val en dit word dan 'n hoë Sabbat genoem of 'n high Sabbath of 'n groot Sabbat, want God het dit as 'n Sabbat ingestel. En dit is wat Johannes vir ons probeer sê deur hierdie woorde, want ek dink Johannes het geweet dat die mense gaan hierdie snaakse goed begin doen en daarom het hy vir ons gesê dit was 'n hoë Sabbat, dit was nie op die normale Sabbatdag gewees nie. Met ander woorde, die Pesach in daardie jaar wat Jesus Christus gekruisig het, was op 'n gewone weeksdag, net soos wat Pesach hierdie jaar op 'n gewone weeksdag was. Dinsdag wat eintlik maandag aand 6:00 begin het. Want jy weet hoe werk God se dag, né? Nee? Werk 6:00 die aand tot 6:00 die volgende oggend. Hy werk nie van 12:00 die nag tot 12:00 die nag nie. Nee, God se dag begin wanneer ons in rus in moet gaan. Nogal interessant, nee, hoekom God sy daar so gekies het, so dat ons in sy rus kan inkom, want hy begin sy dag in 'n rustydperk. So, die Pesach was heeltemal op 'n ander dag gewees, en as die Pesach op 'n ander dag was, as dit 'n hoë Sabbat was, of 'n high Sabbath, of 'n groot Sabbat, dan kon hy nie op 'n Vrydag gekruisig gewees het nie. Al lees ons net daai gedeelte uit Johannes uit en ons verstaan wat Johannes daarbij bedoel, is dit onmoontlik dat Christus op 'n Vrydag gekruisig kon wees. Sien die beste bevestiging dat Jesus in die middel van die week gekruisig is. Staan ook in die Bybel, het julle dit geweet? Het julle geweet dat die woord sê vir ons eintlik presies op watter dag Jesus gekruisig gaan word? Daar is 'n man met die naam van Daniël. Wie het al van Daniël gehoor? En ek wil vir julle net 'n hint gee. Wat is 'n hint? 'N leidraad, dankie. Ek kan nie so lekker van voor af hoor nie. 'N leidraad. Ek wil vir julle 'n leidraad gee vanmôre. As jy ooit Openbaring gaan lees, kan jy Openbaring nie lees sonder dat jy Daniël gelees het nie. Jy moet gaan verstaan wat Daniël vir die mense sê en ook 'n gedeelte van Esegiël om presies te verstaan wat Johannes vir ons in Openbaring sê. Want die goed is so in mekaar gevleg. Dit ondersteun mekaar. Alles wat Johannes vir ons sê, het Daniël vir ons gesê en het Esegiël ook gesê. En Daniël kom en hy gee vir ons 'n profesie. En die hele wêreld ken Daniël se profesie as die 70 weke profesie. Weet julle wat amazing is van die 70 weke profesie? As julle wil, gaan kyk bietjie op, daar's 'n man met die naam van Chuck Missler. En Chuck Missler is 'n verskriklike slim ou. Jy gaan dalk twee keer daarna moet luister, want gewoonlik die eerste keer mis jy wat hy sê. Chuck Missler is fenomenaal slim. En wat Chuck Missler gedoen het, en nie net hy nie, daar's 'n klomp ander ouens, maar ek hou van die gedeelte wat hy doen, dit almal van hulle sê dieselfde. Maar Chuck Missler het die 70 weke van Daniël gaan vat en het gaan ontleed. En hy het soos wat Daniël die dag getel het en gesê het van die dag, het hy presies die dag gaan uitwerk wanneer Jesus Christus op die esel in Jerusalem sou inkom. Die dag en datum. En het was presies reg. Dit wat Daniël geprofesteer het, was reg. Want weet jy wat sê die woord? Die woord sê vir ons, as 'n profeet iets sê en dit word nie waar nie, dan is hy 'n vals profeet. En dan moet hy doodgemaak word. Gaan kyk maar in die Torah, dis wat daar staan. En Daniël, wanneer hy die profesie gee, het elke ding wat Daniël gesê het, het nog waar geword. Tot die dag wat Jesus op die esel in Jerusalem sou inry. Maar luister wat sê hy vir ons in Daniël 9 vers 26 en 27. Hy sê, en na die 62 sewetalle, dis 62 weke, dis 'n tydperk wat klaar verloop het, sal 'n gesalfde, wie is die gesalfde van God? Christus. Is ons daarmee in ooreenstemming? Sal 'n gesalfde uitgeroei word? Is Christus dood? Ja, hy het aan die kruis gesterf. So hy sê die gesalfde van God sal uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. Wat beteken dit? Hy sê hy het dit nie vir hom kom doen nie. Dit was nie vir hom nie. Vir wie het Christus dit kom doen? Hy het dit vir my en vir jou kom doen. So Daniël sê dat die gesalfde van God sal doodgemaak word, nie vir homself nie, maar vir ons as die mense. En die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, so dit is Satan. maar sy einde, dan praat hy weer van Christus, die gesalfde, maar sy einde sal met 'n maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en dan praat hy weer terug van die Here, en tot die einde toe sal het oorlog wees, vas beslote verwoesting, en dit is wanneer Christus gaan terugkom, en Satan gaan verwoes. En dan vers 27 sê hy, en hy sal 1 week lang met baie 'n sterk verbond sluit. Nou ons weet, dat Jesus se kruisiging, dit wat hy kom doen het, is dat ons in verbond staan met hom, en dat het 1 week sou duur. Weet julle wat sê die woord vir ons, dat 4 dae voordat Jesus gekruisig is, is hy gesalf met olie. 4 dae voor die kruisiging is die salwing plaasgevind. Met ander woorde, toe is die bewys daar, dat hy is die gesalfde van God. En hy was 3 dae in die graf na sy kruisiging. En dit maak die 7 dae wat Daniel van praat en sê hy sal 1 week, 7 dae lang, met baie sterk verbond sluit. Dit is die verbond wat ek en jy met Jesus Christus het. En dan sê hy iets belangrik. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Wat het gestaak toe Jesus Christus geoffer is aan die kruis? Alle spysoffers, alle brandoffers, het op daardie dag geëindig. En Daniel sê vir ons, in die middel van die week, sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. En op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Daniel was nie verkeerd nie. Daniel kom sê vir ons dat Jesus Christus se kruisiging sal plaasvind in die middel van die week. En ek weet nie of julle weet nie, as daar 7 dae in die week is, dan is die middelste dag is die 4de dag. En die 4de dag, as dit die middelste dag is, en ons tel het in ons moderne dag, dan begin ons by Sondag, Maandag, Dinsdag, wat is die 4de dag? Woensdag. So Daniel sê vir ons dat Christus op die Woensdag gekruisig sou wees. En as hy op die Woensdag gekruisig is, dan kan ons gaan kyk wanneer sy opstanding is. Want dan moet sy opstanding gewees het voor Sondag, voor die 1de dag. Kom ons gaan kyk wat sê Johannes 20 vers 1. En hy sê, en op die 1de dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, luister mooi, terwyl dit nog donker was by die graf, en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Met ander woorde, toe Maria kom by die graf, en het is nog donker, het nog nie lig geword nie, en sy staan by die graf van Jesus Christus, waar was Jesus? Weg. Hy was nie daar nie. Die steen van die graf was reeds weggerol. Uit dit wat Daniel vir ons sê, as ons gaan kyk eerstens na wat Jesus Christus, en toe ek net nou met julle gepraat het, oor wat Christus gesê het, ek sal 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees, wat het dit beteken? Jesus Christus het gesê, hy gaan 72 uur lank in die graf wees. Hoekom weet ons 72? Want Jesus sê op 'n plek, hy sê, het 'n dag dan nie 12 ure nie? En hoeveel ure het 'n dag as 'n dag 12 ure het, hoeveel ure het 'n dag, 'n nag? 12 ure, met ander woorde, dis 24 ure, dag en 'n nag. En as hy sê, ek gaan vir 3 dae en 3 nagte in die graf wees, dan sê hy, ek gaan 72 uur lang sal ek in die graf wees. So wat ons weet is, as hy net voor 6 uur op die Woensdag, soos Daniel aan ons sê, in sy profesie, as hy net voor 6 uur op die Woensdag begrawe is, wanneer moes hy opstaan? Net voor 6 uur op die Saterdag, aan die einde van die Sabbat. Want dit geef ons 'n vol 72 uur wat Jesus in die aarde was. Jy sien die gedagte dat hy op 'n Sondagoggend opgestaan het, kry ons uit Markus uit. In Markus 16 vers 9 sê die volgende, eintlik sê die Afrikaans het bietjie beter as die Engels, maar ek gaan eers vir julle die Afrikaans gee. En nadat hy opgestaan het, vroeg op die 1de dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels gedryf het. Die engel sê dit as volg, now when he rose early on the first day of the week. So met ander woorde, dit wat daar staan in Markus sê, dat hy vroeg op die 1de dag van die week opgestaan het. He appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 demons. Maar jy sien, ons kan so 'n bietjie met komma speel en met punte. Want weet nie of julle weet nie, maar in die Grieks is daar nie punte en kommas nie. So as jy die oorspronklike Grieks gaan lees, en julle hoef my nie te glo nie, julle kan vir julleself kom kyk. Hierdie is die interlineair, die Greek-Hebrew interlineair Bible. En hy vat die oorspronklike Grieks, en dan skryf hy in die oorspronklike Grieks en die oorspronklike Hebreeus, die direkte vertaling van die woord wat daar staan, word dan neergeskryf, direct onder dit. En as jy gaan kyk daar, dan is daar nie eintlik punte en kommas nie. So die punte en die kommas wat ons in die woord sien, het die mense daar ingesit, omdat hulle gedink het, dis waar dit hoort. En as ons daai eerste gedeelte lees, en ons haal daai kommaatjie uit, of ons, en ons vervang hom met 'n punt, en ons sê, en nadat hy opgestaan het, punt, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels gedryf het. So wat dit dan vir ons sê, is nie dat hy op die eerste dag opgestaan het nie, maar hy was reeds opgestaan, maar hy het vroeg die oggend, wat Johannes vir ons sê, aan Maria Magdalena verskyn. So daar stem Markus en Johannes dan ooreen met mekaar, en hulle vergeef ons dieselfde story. Maar ek wil vir julle gaan sê wat die Grieks sê. As jy in hierdie boek gaan kyk en jy gaan vat die Grieks en hoe dit direct vertaal is, en ek het nou na die skommeling van die woorde gaan kyk nie, ek het die direkte woorde soos wat dit in die Grieks staan het, ek gaan vat, dan sê dit die volgende. Having risen, and early on the first day of the week, he appeared first to Mary the Magdalene, en dan verder aan. Having risen, dit beteken, hy het klaar opgestaan, en dan kom daar 'n and, want daar moet 'n and wees, want hy het eers die volgende oggend, het hy aan Maria Magdalena verskyn, en Maria Magdalena was nie al funny, sy het van 'n plek af gekom, Magda af, en hulle het haar genoem Mary the Magdalene, omdat sy daar vanaan af gekom het. En dit verander Markus totaal en al. Jy sien, dit wat ons gebruik het, as ons net gaan kyk wat die oorspronklike skrif vir ons sê, verander dit wat daar staan, laat ons dink, maar Jesus Christus het op die maandag opgestaan. Jy sien, dit bevestig dat hy voor die aanbreek van die eerste dag moes opstaan. En as ons gaan kyk na Daniël, wat sê dat Jesus in die middel van die week opgestaan het, en dat ons het nou gesê, dit is woensdag, want woensdag is die middelste dag, dan is dit die enigste dag van sy, dan is die enigste dag van sy opstanding, net voor 6:00 op saterdag aand. Die saterdag, die sabbat. En weet julle wat sê Jesus Christus oor die sabbat, en hoekom glo ek dat hy op die sabbat, aan die einde van die sabbat opgestaan het? Kom ek sê vir julle, in Matteus 12 vers 8, sê hy vir die mense, hy sê, want die seun van die mens, die Messias, is Here ook van die sabbat. Jy sien, Christus het gekom, en hy het elke fees kom vervul. En hy het op die sabbat, het hy ook kom vervul, die dag, toe hy opgestaan het uit die dood, op die sabbat, op die rusdag van God, het hy die dood oorwin. Jy sien, as ons dit glo, as ons glo wat die woord vir ons sê, en as ons begin om die woord in diepte te ondersoek, en ons gaan kyk na die goed wat vir ons gesê word, en vooral wat Daniël vir ons gesê het, dan kan ons nie glo wat op Easter gebeur nie. En daarom wil ek nou net so 'n bietjie tyd spandeer en vir julle sê waaroor gaan Easter. Waar kom Easter vandaan? Waar kom die naam Easter vandaan? En ek weet nie of julle al ooit gewonder het nie. Want hoekom sou ons dit Easter noem? Jy sien die Hebreëse woord vir wat ons noem Paasfees is Pesach. En dan het 'n ou gekom en ek dink verlede Sondag daaroor gepraat dalk, ek kan nie onthou nie, maar 'n man met die naam van Tindal het die woord gaan gebruik en hy die frase gebruik Passover. Maar dit is nie werklik wat Pesach beteken nie, soos ek vir julle verlede week vertel het, maar hy het die woord Passover gebruik en as jy gaan gebruik Passover en Pesach, waar kom Easter vandaan? Het niemand dit al gewonder nie. Hoekom noem ons dit Easter? Kom ek sê vir julle, as julle nou begin wonder, nee, dan kan ek nou vir julle vertel waar kom Easter vandaan. Jy sien, Easter kom van die naam Easter kom van die Babyloniese en Assyriese godin van oorlog en van vrugbaarheid af, en haar naam is Ishtar. Jy spel het I-S-H-T-A-R, Ishtar. En Easter is nie net na haar vernoem nie, die rede hoekom hierdie fees Easter genoem word, is omdat die godin van, of Ishtar die hemelgodin, hulle noem haar die hemelkoningin, omdat sy op hierdie tyd verheerlik word. Dis haar fees, dis nie Godse fees nie. En daar is verskeie variasies van haar naam. En as jy gaan kyk, en elke nasie noem haar iets anders. En daar is verskillende name, en ek het 'n paar hier neergeskryf vir julle. Astarte, of Astaroth, en hierdie twee name kom in die Bybel voor. As jy die Engels en die Afrikaanse Bybel gaan kyk, dan sal jy of die naam Astarte, of die naam Astoreth kry. Haar naam is ook Venus, of Semiramis, of Diana, en daar is 'n klomp ander name wat sy toegevoeg word. Sybili, en 'n klomp ander goeders ook. Maar dis dieselfde persoon. Die hemelkoningin. En die aanbidding van die hemelkoningin noem hulle die aanbidding van die moederkind. Godin. Want sy het altyd 'n kind by haar. En weet julle van nog iemand wat 'n moeder en 'n kind tentoonstel en haar aanbid? Gaan kyk maar self. Jy sien, God se mense was so weggelei deur hierdie vrou, deur hierdie godin, dat selfs Salomo, die slimste ou wat nog ooit bestaan het, het haar geaanbid. Salomo het gegaan en hy het vir haar altaar gaan bou. En in 1 Konings 11 vers 5 sê die woord vir ons, en Salomo het agter Astarte, die godin van die Sidoniërs, en agter Milkom, die verfoeisel van die Ammoniete aangeloop. En God noem hierdie godinne 'n verfoeisel, want Milkom en Astarte is dieselfde godin, is net 'n ander naam by die ander nasies. Hulle het haar net iets anders genoem. God waarsku ons dat ons nie agter ander gode moet aanloop nie. En ons hoef nie eens ver te gaan nie, ons gaan begin met Exodus 20, waar hy vir ons sê, ek is die Here jou God, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag nie vir jou gesneede beelde maak nie. Maar wat doen ons? Ons gee nie gehoor aan die woord van God nie. Kyk wat kom sê hy vir ons in Rigters 10 vers 6. In Rigters 10 vers 6 sê hy, en die kinders van Israel het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, en hulle het die Baals en die Astartes, meervoud, hoekom? Want daar is 'n klomp, Astarte word verskillende goed genoem in ander nasies, so dit is allemaal dieselfde godin, hy sê, en die Astartes gedien, en die gode van Aram, en die gode van Sidon, en die gode van Moab, en die gode van die kinders van Ammon, en die gode van die Filistyne, en hulle die Here verlaat, en hom nie gedien nie. En God sê, deurdat julle dit doen, deurdat julle agter ander gode aan hardloop, dien julle my nie meer nie. Jy sien, as ons God dien, dien ons hom, en niks aan niemand anders nie. Hier is 'n klomp van die vrouens in ons gemeente, wat verwagtend is en was. En ek sien Aif is hier. Aif, baie geluk met julle dogtertjie se geboorte in die week. En as jy gaan kyk na 'n vrou, jy sien, en dit is miskien nie mooi om dit te sê nie, maar 'n vrou kan nie halfpad verwagtend wees nie. You can't be half pregnant. You're either pregnant or you're not. En dit is dieselfde van God. Hy sê, of jy dien my, of jy dien my nie. Jy kan my nie halfpad dien nie. Want halfpad is nie goed genoeg vir my nie. Halfpad beteken eintlik daar is niks nie. Ons dien God nie. En as God ons waarsku om nie agter hierdie gode aan te loop nie, hoekom doen ons dit? Hoekom het ons dan hierdie fees, wat na Ishtar vernoem is, volg ons as Christene slaafs na? En laat jy nou net vir iemand vertel, dat dit is nie God se fees nie. Boeta, dan kan hulle vir jou daarom maar ding of twee vertel. Maak nie saak of jy dit uit die woord uit aan hulle bewys nie, hulle wil dit nie glo nie. Want die hele wêreld doen dit dan so. Die hele wêreld verheerlik vir Ishtar. Hoekom kan ons nie ook nie? Want ons moet kies. Of ons dien God, of ons dien die ander gode. Dis 'n keuse wat ons moet maak. Jy sien, Ishtar, soos ek gesê het, is nie net na haar vernoem nie. Ishtar is 'n fees wat gevier word om Ishtar en haar seun Tammuz te verheerlik. En Tammuz het in ander nasies het hy 'n ander naam, maar die Bybel praat spesifiek van Tammuz. Jy sien wat ons gedoen het. Ons het hierdie fees gevat en ons het dit gechristianise. Dis mos lekker, ons doen dit mos baie. Ons christianise goede. Ons sit ons tatoeëermerke op ons lywe en dan skryf ons daar, jy weet, een of ander versie uit die Bybel uit, dan het ons 'n tatoeëermerk nou gechristianise, dan dink ons God moet happy wees daarmee. En dan sê God eintlik vir ons, as ons gaan lees in Levitikus 19 vers 28, dat dit vir hom 'n wat is. Dis 'n euwel. Hy sê, moet dit nie doen nie. Hoekom nie? Want die ander mense het hulle gode met tatoeëermerke geëer en geloof. En daarom wil ek nie hê julle moet my op daai selfde manier loof en eer nie. Nee, ons christianise dit. Want ons dink as ons 'n labeltjie opsit en ons sit Jesus se naam op 'n ding neer, dan is dit mos nou reg en cool. Nou vraag ek jou die vraag, hoekom vat ons dan nie net die beeld van Baphomet, wat Satan is, en plak het oorals in ons huise op, en ons skryf daar bo oor Jesus Christus nie, en dan dien ons hom nie. En dan sal mense op, nee, jy kan nie dit doen nie, want dit is Satan. Wel, wat is die ander goeders? Elkeen van die ander goed, is die ding wat ons doen om Satan te vereer. Maar ons is nie bekommerd as ons dit doen nie. Ons staan een dag, is ons op vakantie, ons, op met vakantie, excuse, ons is nie op vakantie, ons was met vakantie. En ons is by die see, en ek staan daar in die water, en hier kom een goeie vriend van my, wat ek baie goed ken, kom na my toe aangeloop, en dit was so net na die kersdag ding gewees. En hy kom na my toe, en hy vraag vir my, did you celebrate the birth of Jesus Christ? En ek sê vir hom, of yesterday, denk ek het hy gesê, did you celebrate the birth of Jesus Christ yesterday? Ek sê vir hom, nee. En hy sê vir my, but how can you not celebrate the birth of Jesus? Because it wasn't his birthday. En toe bly stil. Hoekom het hy stil geblei? Want hy weet het is nie. Hy weet het is nie Jesus Christus se verjaarsdag nie. En het kersfees is eindelijk een pagan feest, net soos wat hierdie feest van Easter een pagan feest is, wat ons as Christene nou Jesus se naam opgeplak het, en nou sê ons vir die Here, Here, ons worry nie oor jou feeste nie, ons doen nou ons feeste soos ons wil. Maar ons kom nie by God uit nie. Ons kom sit nie by die Here en sê, Here, wanneer wil u hê, moet ons u goed vier nie. Nee, Here, staan jy op sy, sodat dit ons kan doen, wanneer ons so voel, wanneer het ons dag is. Hoeveel goed is ons besig om te Christianize, wat God sê, dis 'n verafskuwing vir my, in my lewe. Jy sien, hierdie feest was oorspronklik daar gewees, om Ishtar en veral haar seun, sy lewe te vereer. Hierdie seun van haar, wat sy naam is Tammuz, was 'n jagter. En hy was 'n jagter net soos sy pa, en ek weet nie of julle kan onthou nie, en die woord lees ons van 'n man met die naam van Nimrod. En die woord sê vir ons dat Nimrod was 'n magtige jagter. En Tammuz, wat sy seun is, is 'n magtige jagter. Maar wat gebeur met Tammuz, is die een dag toe hy gaan jag, lyk my hy was nie so groot God gewees as wat hy gedink het hy is nie, want 'n wilde vark het hom verskeur. 'N wilde vark het vir Tammuz doodgemaak. Maar wat gebeur toe? Nadat hy doodgemaak is, gaan Ishtar, sy ma, en sy gaan in die doderyk in, en sy gaan wek hom uit die doderyk op, en Tammuz lewe weer. Klink het vir julle bekend? Klink het vir julle soos iets wat Satan in plek wil sit, sodat hulle ons kan weerhou om te glo in dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het? Klink vir my nogal so. Maar wat glo hulle? Hulle glo dat Tammuz elke jaar sterf en elke jaar uit die doodheid opstaan. Weet julle wat doen die Rooms-Katolieke Kerk? Hulle glo en wanneer hulle praat oor die Eucharist, wanneer hulle die Eucharist doen, dat Jesus Christus elke jaar gekruisig word. My woord sê, een keer vir almal, Jesus Christus word nie elke jaar gekruisig nie. Die enigste ou wat elke jaar doodgaan en opstaan uit die doodheid is 'n man met die naam van Tammuz en hy is 'n afgod. Easter, ek weet nie wat noem jy dit in Afrikaans nie. Easter is 'n tyd wat die lente, of die spring equinox, die lente equinox inlei. Die begin van nuwe lewe. Want wanneer die lente in die noordelike halfrond begin, en by ons in die suidelike halfrond is dit winter, maar in die noordelike halfrond is dit lente, en wanneer die lente ingestel word, of wanneer die lente begin, en die equinox, wanneer die tyd draai, wanneer die dae nou weer begin langer word, dan glo die pagans, dat dit is die songod, wat nou vir hulle nuwe lewe bring. Daar kom nuwe groei. Lente bring groei. Dis die seisoen van nuwe geboorte. En weet julle wie word elke jaar nuut gebore? 'N vrou met die naam van Venus. En onthou julle net nou toe ek gesê het dat Astarte of Ishtar is bekend aan 'n klomp ander name en een van die name is Venus. En daar's 'n storie, julle kan maar gaan kyk, ek kan nie onthou wie die skilder was nie, Sonja sal dalk weet, maar ek kan nie onthou wie die skilder was nie, maar daar's 'n ou wat 'n prentjie geskilder het van Venus. En as jy na die skildery gaan kyk, dan is daar so 'n skulp en Venus kom en sy word uit die skulp uitgebore. Nou dis nie ver van verkeerd af nie, want as jy gaan kyk na die mitologie, dan sê hulle dat Venus is uit 'n eier uitgebore. Sy is nie God se skepping nie. Sy is uit 'n eier uitgebore. Dis die valsheid van paganisme. En dan vertel die story dat 'n voël het haar gevat, het hierdie eier gevat, en toe drop die voël haar op die aarde in die Eufrat rivier. En toe word sy nou uit hierdie eier uitgebore, en omdat Venus nou nie lekker happy was, omdat die voël daar in die, op die aarde in die Eufrat rivier geland, laat val het nie, toe doen sy wat? Sy toer toe die voël, en sy verander die voël in 'n hasie. Maar sy gee die hasie die reg om nog eiers te kan lê, sodat hy kan onthou dat hy eers 'n voël was. En nou het ons 'n paashasie wat paas eiers lê. Jy sien, die haas en die eier is vrugbaarheidssimbole. En oral waar jy in jou kulte gaan kyk, oral waar jy in paganisme gaan kyk, oral waar jy in afgodsaanbidding gaan kyk, oral waar jy in satanisme gaan kyk, word die haasie voorgestel as vrugbaarheidssimbole. Hulle word aanbid as vrugbaarheidssimbole. En onthou julle dat God vir ons gesê het, moenie julle kinders deur die vuur laat gaan nie. Want die vuur wat hy van praat, was 'n offer wat gebring is aan 'n God met die naam van Moloch. En Moloch is niemand anders as Nimrod nie, niemand anders as Tammuz nie, want Moloch was die songod. En dan die ouens, want hulle het geglo as hulle offers aan Moloch bring, dan gaan hulle hulle landerye en hulle diere en almal gaan so vrugbaar wees dat hulle amazing oeste gaan hê. En dan het hulle gekom en dan het hulle babietjies gevat en dan hierdie god van hulle geoffer. Hulle het hulle kinders verbrand in die hande van Moloch. En dan het hulle gekom, en wanneer hulle die kinders geslag het, voordat hulle geoffer het aan die bloed, en ek weet, dis gory, maar julle moet dit hoor, dan het hulle eiers gevat, wat 'n vrugbaarheidssimbool was, en dan hulle in die babietjie se bloed gerol, en dan op hulle lande gaan rol, om te glo, dat die vrugbaarheid, wat Moloch nou aan hulle gee, omdat hulle kinders aan hom geoffer het, nou gaan afwryf op hulle lande. En wat doen ons? Ons verf die paaseiertjies lekker rooi, want is ons mooi. En ons weet nie waar kom het vandaan nie. Skies, ek word kwaad hieroor. En hierdie haas en hierdie eier is ook 'n teken van Ishtar en van Tammuz. Omdat hulle die vrugbaarheidsgode was. Vrugbaarheidsgode, die songod, die hemelkoningin. En dan is daar 'n ander ding wat ons doen. Op hierdie Easterfees. Ons eet sulke lekker broodjies. Onthou julle hulle? Ons roep hulle hot cross buns. Want ons sit rosientjies daarin. En dan wonder ons partykeer, hoekom is daar 'n crazy bo op die bun? Want dit lyk so cute. Tammuz se teken is die kruis. En toe Jesus Christus gekruisig is, het hy gesterf op juis op die teken van Satan. Die kruis het niks met Jesus Christus te doen nie. Die kruis was die moordwapen. Luister mooi wat ek vir julle sê. Dit was die ding wat hom wat sy dood veroorsaak het. Christus het nie die kruis oorwin nie. En nou kyk julle my eers met groot oë aan. Toe Christus van die kruis afgehaal het, was hy lewendig of was hy dood? Hy was dood. So met ander woorde, hy het nie die kruis oorwin nie. Hy het uit die graf uit opgestaan, hy het die dood oorwin. Hy het Satan oorwin. Die kruis was die teken van Tammuz, wat sy dood moes veroorsaak. Hy sien, in die oomblik wat hy in die kruis gesterf het, het Satan gedink, this is my best hour. Die Messias het gesterf. Hy sien, maar hy het nie gerekening gehou met God nie. Want God het ooit met die dood uit laat opstaan. En daarin het hy oorwinning oor Satan behaal. Jeremia 7 vers 18 praat oor hierdie, en askies, ek wil net sê wat ek daarby bedoel het, wat ek daarby wou sê, is dat die kruis, wat op die hot cross ban is, ons noem dit die taal, dis die kruis, en die taal, kruis, is Tammuz se teken. Dis die teken wat hy dra. Ek wil hê julle moet iets vir my gaan doen. Ek wil hê julle moet op die internet ingaan, en dan gaan soek julle op Google, dan gaan soek julle die naam Aleister Crowley. Luister mooi, Aleister Crowley. Gaan soek julle sy naam op die internet op, en dan gaan julle, en dan gaan soek julle by images, en dan gaan kyk julle op images van Aleister Crowley. En dan sien julle, daar's 'n image van Aleister Crowley, waar hy 'n swart rok aan het, en 'n swart hoed op sy kop, en 'n kruis aan sy nek hang. Kom, ek vertel hulle wie is Aleister Crowley. Dis die vader van satanisme in die moderne era. Aleister Crowley het homself genoem, hy het gesê, sy syfer is 666 en hy het homself genoem The Beast. Tot sy maat om The Beast genoem, omdat hy so bad was. Hy het gesê, hy is the baddest man on earth. En dan wil ek, julle moet gaan kyk daarna, dan kom vertel julle my, hoekom dra hy 'n kruis om sy nek? Anyway, los het daar. Waar was ek? Hot cross buns. So, Tammuz se teken is op hierdie hot cross buns. En nou gaan lees ons in Jeremia 7 vers 18, en dan sê die Here, die kinders maak hout by mekaar, en die vader steek die vuur aan, en die vroue knie deeg om koeke te maak vir die hemelkoningin, en vir ander gode drankoffers uit te giet om my te terg. Tjo! God sê, dit wat julle besig is om te doen, is julle besig om my te terg deur dit wat julle aanvang. Want die koeke was gemaak vir die hemelkoningin. Jy sê, Tammuz, as ek vir julle net vertel het, was teruggebring uit die onderwereld deur sy ma Ishtar of Semiramis of wat jy ook al wil noem. En Ishtar word eintlik, as jy dit lees, dit word nie eintlik uitgespreek as Ishtar nie, dit word uitgespreek as Easter. Dis die uitspraak van die naam. As jy met die pagan ouens gaan praat, hulle praat oor Ishtar, dan praat hulle van Easter. En dan gebeur daar iets interessant, en ek weet nie of julle weet dat die Rooms-Katolieke kerk het 'n ding, hulle het dit veral begin, en ek sien nou deesdae is van die charismatiese kerke is daar ook daarbij betrokke, en ek weet nie hoekom hulle dit aanvang nie. Maar hulle praat van Lent. Het julle al gehoor van die ding van Lent? So 40 dae voor hierdie Vrydag, nee, voor Paas Vrydag of Easter Friday, dan hou hierdie ouens Lent. En dan hou hulle op om sekere goed te gebruik. Nou ek het eendag gelag vir 'n vriend van my, hy is 'n Rooms-Katoliek, en hy hou Lent en hy het besluit, hy gaan ophou om wyn te drink. Jy sien, hy moes eintlik opgehou het om alkohol te drink vir die 40 dae, maar toe besluit hy net, hy gaan ophou om wyn te drink, bier is nog oké. Dis eintlik 'n grap. Maar wat die ouens doen is, hulle sê, hulle gee sekere kosse, gee hulle op in hierdie 40 dae, en dan tel hulle die 40 dae van Lent, tel hulle af. Hulle praat van the 40 days of Lent. En dan elke dag soos wat hulle aangaan, tel hulle hierdie 40 dae af, wat hulle nou een of ander kossoort, of een of ander drank, of een of ander iets, uit hulle lewe uitsny, en wat hulle nou nie doen nie. Waar kom dit vandaan? Kom ek vertel vir julle. Onthou julle, ek het vir julle gesê, dat Tammuz, hoe was hy dood? Deur 'n vark. 'N wilde vark het Tammuz verskeer. En die mense het getreur oor die songod, oor die god van hulle, wat dood is, en hulle het besluit om vir 40 dae, voordat hy doodgemaak is, voordat die vark hom verskeur het, en daai 40 dae gaan hulle sekere spesiale kosse opgee om vir Tammuz te verheerlik. Julle kan gaan kyk in die pyganasies, hulle doen dit nog steeds. Hulle het ook 40 dae lent, net soos die Rooms-Katolieke, net soos ons deesdae ook begin doen. Ons hou nou 40 dae voor Christus se kruisiging, behou ons nou op om sekere kosse te eet. Want ons wil vir Tammuz mos selebreit. Want dis wat jy doen. As jy betrokke was daarby, dan moet jy nou verskoning vra vir die Here. Jy moet dit nou bely en vir die Here vra om vergifnis, want dan jy eindelijk vir Tammuz vereer. Want dis precies wat hulle gedoen het. Hulle het oor Tammuz se dood getreur. Nou kom nou daarby. Luister mooi, hulle het oor sy dood getreur. Nou kom God in Esegiel en hy sê vir die profeet Esegiel, Esegiel, kom ek wil jou paar goed gaan wys. Gaan lees bietjie Esegiel 7 en 8. Awesome stuk in die Bybel. En uit Esegiel 8 kom die Here en hy sê, kom ek gaan wys jou al die goeders wat my verag. Hy sê vir hom, these things are an abomination to me. En elke keer wat hy hom iets wys, dan sê hy, wag, ek gaan jou nog 'n groter abomination wys as wat ek jou nou net gewys het. En hy begin om Esegiel in te vat by die tempel. Hy vat hom na die tempel toe, nie daar ergens op die veld nie, of daar bo op 'n berg nie, nie, hy vat hom in die tempel in. En dan sê hy vir Esegiel, kom ek wys jou. En dan sê Esegiel, hy sê, hy praat van God, hy sê, hy het my toe gebring na die noordelike ingang van die poort by die huis van die Here, en kyk, daar het die vroue gesit wat Tammuz beween. Hulle was in 'n rou tydperk vir Tammuz. Dit was in hierdie 40 dae lent wat hulle gesit het en sekere kosse nie geëet het nie, en die vrouens het gehuil omdat Tammuz deur die wilde vark verskeer is. En God sê, hulle sit in my tempelpoorte. En laat bid 'n ander God, terwyl hy in my poort sit, in my tempelpoort sit. Doen ons nie dieselfde ding nie. Sit ons nie in die tempelpoort van God nie. Sit ons nie en ons sê, ja Here, maar ons vier u fees, maar eindelijk is ons besig om te huil en te ween oor Tammuz nie. En ek glo meeste van ons het dit dalk uit onkunde uitgedoen. Maar vandag weet jy dit. Jy kan na vandag, kan jy nie vir die Here sê, Here, ek het nie geweet nie. En dat wat hulle doen is, hierdie 40 dae word verbreek deur die fees van Easter. En op die Vrydag, wanneer Tammuz dood was, of doodgemaak is deur die wilde vark, dan het hulle gekom en hulle het 'n ham gaar gemaak, die varkse bout. En weet julle dat in baie lande in hierdie jare, in hierdie tye, doen hulle nou deesdae wat hulle doen, is op die Easter Friday, dan maak hulle 'n varkbout gaar. En dan sê hulle, hulle vereer Jesus daardeur. Wel, in my Bybel staan daar niks van varke nie. Ek weet nie of julle dit al ergens gelees het, al wat daar staan van varke is, die Here like hulle niks nie. Hy praat van hulle as onrein diere. En dis wat hulle dan gedoen het, dat hulle hierdie varks bout gaar gemaak om vir Tammuz te gedenk. En nadat hulle dit op die Vrydag gedoen het en lekker fees gevier het op die Saterdag en dan het hulle gekom en dan het hulle sonsopkomsdiens gehou ter ere van Tammuz. Weet julle van mense wat vanoggend vroeg 'n sonsopkomsdiens gehou het? Weet julle van hulle? Ek weet van baie. Daar kan jy sê, dis nie vir my Here nie. Want die pagans doen dit vir Tammuz. Hulle doen 'n sonsopkoms fees. Hulle vereer Tammuz wanneer die son opkom. Hoekom? Want hy is die songod. Hulle aanbid die son. God het hierdie goed geweet, en luister wat sê hy vir Esegiel, in Esegiel 8 vers 16, hy sê, toe bring hy my na die binneste voorhof van die huis van die Here, en kyk by die ingang van die tempel van die Here, tussen die voorportaal en die altaar, was omtrent 25 man, met hulle rug na die tempel van die Here, en hulle gesig na die ooste, en hulle het voor die son neergebuig na die ooste. En ons hou lekker sonsopkomsdienste. En God sê, as jy dit doen, vereer jy die son God, dan vereer jy my nie. En hoekom het God se tempel altyd na die ooste toe gegaan, gewys? Die ingang van die tempel van God het na die ooste toe gewys. As hy vir Moses sê, jy moet my tempel vir my bou, en die tempel moet na die ooste toe wys, wat is dit? Die oomblik wat ek by die ooste deur van die tempel instaan, keer ek my rug op die son God, en ek aanbid die Vader. Maar ons hou lekker dienste. En ons dink ons vereer die Here. God waarsku ons om nie feeste te hou wat nie deur hom ingestel is nie. God sê dit pertinent, moenie gaan feeste hou wat ek nie vir julle ingestel het nie. En as julle my nie glo nie, kom ek gaan lees dit vir julle. In Deuteronomium 12 vers 30 sê hy vir ons die volgende. Hy sê, neem jou dan in ag, dat jy nie achter hulle aan, dis die pagans, verstrik word, nadat hulle voor jou uit verdelg is nie, en dat jy nie na hulle gode vra en sê nie, hoe het hierdie nasies hulle gode gedien, dat ek ook so kan doen nie. Wat sê God? Hy sê, moenie gaan kyk hoe die pagans en die afgodsaanbidders hulle gode dien, en my so kom dien nie. Want net hierna sê hy, dit is vir my 'n verachting. It is an abomination. Maar wat doen ons? Ons gaan al hierdie feeste vat, en soos die pagans hulle feesties vier, en nou sit ons Jesus Christus se naam daarop, en nou vier ons daai fees lekker saam met hulle. En God sê, nee, ek wil dit nie hê nie. Ek stel nie belang in jou fees nie. En as jy gewonder het daaroor, gaan lees Amos 5 vers 21, want in Amos 5 vers 21 sê hy, ek haat, ek versmaad julle feeste en het geen welgevalle aan julle feestye nie. Sê ekkie, julle moet nie volgend kwaad wees vir my nie. As jy volgend kwaad voel en seergemaak voel wat ek vir jou vanmorgen sê, gaan sor dit met die Here uit. Gaan vat 'n dag af en gaan sit met die boek, want jy het maandag het jy af. Gaan sit met God se woord en gaan kyk wat sy woord vir ons wil sê oor hierdie goeders. Want God sê, ek stel nie belang in julle feestye nie. Daarom het ek vir julle in Levitikus 23 7 feeste gegee, sodat julle kan celebrate. Sodat julle my feesdae kan hou. Want elkeen van daai feesdae verklaar Jesus Christus. As daar party ouens wat sê, nee, die feeste van God is nie meer belangrik nie, wel ek het 'n surprise vir hulle, want Jesus Christus gaan terugkom op God se fees. En ek weet van 'n paar ouens wat nie gereed gaan wees as dit gaan gebeur nie. Want hulle gaan so verswelg wees in hulle self en hulle eie fees, dat hulle nie by die fees van God gaan uitkom nie. Luister wat Paulus sê. As jy gedink het, dis net iets wat aan ons gesê word in die Oud Testament, kom ek sê vir julle wat sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs 10 vers 19 tot 21. Wat sê ek dan? Dat 'n afgod iets is, of dat 'n afgodsoffer iets is? En ons sê dit mos, ach man, dis mos niks nie. Dit beteken nie, afgod beteken niks in my lewe nie. Ek dien mos nie eintlik 'n afgod nie. Ek buig nie voor die afgod, ek doen maar net die goed wat hulle doen, want is lekker. Nou sê Paulus dieselfde, ek lees dit weer. Wat sê ek dan? Dat 'n afgod iets is, of dat 'n afgodsoffer iets is? Nee. Maar, en nou moet ons ore spits as hy sê maar dat die heidene wat dit offer aan duivels offer en nie aan God nie. Ek wil nie hê dat julle met die duivels gemeenskap moet hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duivels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duivels nie. En Pesach kom ons en ons kom sit voor die tafel van God. En ons het maandag aand toe ons hier was, het ons nagmaal gehou, het ons verbondsmaal gebruik en ons het by die tafel van God kom aansit. En hy sê, jy kan nie my tafel gebruik en Ishtar en Tammuz se tafel saam met dit gebruik nie. En wat probeer hy vir ons sê? Ons kan nie God se feeste vermeng met die feeste van die heidene nie. Jy sien die rede, hoekom ons in hierdie gemeente nie Easter of Paasfees soos wat die wêreld dit doen, vier nie. Is omdat ons gehoorsaam is aan die woord van God. Omdat ons, soos dit wat Paulus gesê het, nie wil deel hê aan die duivels nie. Ons wil nie deel hê aan die afgodsaanbidding wat die wêreld najaag nie. En word ons gekruisig daaroor? Verseker. En weet wat van die vreemdste is? Dit is nie die heidene wat ons kruisig nie. Nee, dit is ons eie Christen broers en susters wat ons kruisig. Moet ons vir hulle sê, maar ons draai teen die feeste van paganisme en ons sal nou van nou af God se feeste vier. En weer eens, hoe vier ons God se feeste? Nie soos wat die Jode dit doen nie. Moenie verval in daai struik ook nie. Moenie daai fees gaan vier soos wat die Jode dit doen nie, want die Jode sê die Messias het nog nie gekom nie. Ons moet Jesus Christus in elkeen van die feeste moet ons celebrate. Dis wat ons moet doen. Ons moet begin om die fees van God te vier met Jesus aan die punt daarvan. As die hoofdoel van die fees wat ons vier. En daarom sal julle sien, dat elke keer wanneer daar 'n fees van God is, ons hier by mekaar kom en ons vier die fees. Met ons oog gerig op Jesus Christus en nie soos die Jode dit doen nie. Ons kan wel leer uit wat hulle doen, maar ons doen dit nie soos hulle nie, want dan stem ons saam met hulle dat die Messias nog nie gekom het nie. En my Messias het verseker gekom. My Messias leef. Hy sit aan die regterhand van die Vader. En hy gaan kom binnekort om ons te kom haal. Dis wie ek dien. Ek dien nie Tammuz of Ishtar of wie hulle ook al fees vier op Kersfeestyd. En as jy meer daaroor wil weet, daar's 'n boodskap daaroor. Jy kan hom van die internet gaan aflaai. Oor die Kersfeesleen. Tian en dink ek het ook so DVD wat jy kan kyk. Jy sien ons God is 'n heilige God. En daarom hou ons sy feeste wat hy vir ons ingestel het. Daarom sien ons Jesus Christus raak in sy feeste, want dit is hoekom hy die feeste ingestel het om Jesus Christus te verkondig. Want elkeen van sy feeste verkondig Jesus Christus. En elkeen van sy feeste is deur Jesus Christus vervul. En daar is twee feeste wat halfpad vervul is en een wat nog glad nie vervul is nie. En dit gaan gebeur wanneer Jesus terugkom aarde toe om hulle te kom vervul. Dis die feeste wat ons vier. Vanoggend het ek vir julle die inligting gegee. En ek wil hê julle moet gaan in die woord gaan kyk en te kyk of dit wat ek met julle geshare het vanoggend die waarheid is. Moenie net vir my glo nie. Gaan kyk in die woord van God. Maar nou het julle die inligting. En nou is my vraag aan julle, wat gaan jy daarmee doen? Wat gaan jy daarmee doen? Amen. Abba Vader, Here, vanoggend wil ek nederig voor u kom staan. Here, want ons doen soveel goed. wat nie in lyn is met die woord nie. Here, ons spreek dit uit en ons sê die goeders, maar ons doen nie regtig wat u van ons verwag nie. Verander, Here, ons harte. Kom verander ons harte, Abba Vader, en kom maak ons nuut, Here, dat ons ons oë kan open en kan sien, Here, dit wat u vir ons gee. Wat u vir ons kom sê het, laat ons kan doen, Here, wat u vir ons bestem het. Here, en waar ons miskien onwetend van hierdie goed gedoen het en van hierdie feeste gevier het wat ons nie veronderstel is om te vier nie. Vra ek nou, Here, namens ons allemaal hier, Here, vergewe ons. Ons vra om verskoning uit die diepte van ons hart uit, omdat ons u nie die erkenning gegee het wat u verdien nie. Vergewe ons, Abba Vader. Here, kom maak ons vry. Kom maak ons vry van hierdie bindings op ons lewens, sodat ons vry kan wees in u woord. En dat ons u kan aanbid met 'n vrye gees, met 'n vrye siel. Dankie vir die voorreg, Here, dat ons u woord kan gaan navors, kan gaan ondersoek en die waarheid van die woord kan ontdek. En ons dankie u daarvoor in die naam van Yeshua, ons God en ons saligmaker, ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Ek sien, Elisha wil gou met ons iets share, ek weet nie, so laat is dit nie, oor ons het tyd. Ek wil net vir die nuwe mense sê, ons jaag nie die oorlosie in ons bediening nie. Partykeer keer gaan ons bietjie lank wees, maar julle moet maar verlief daarmee neem. En as jy moet ergens heen gaan en jy staan op die loopuit, ons sal nie kwaad wees vir jou nie, dis ook oké, okay. Dis fijn. Kom ons geef vir Elisha net kans, sy wil graag vir ons iets sê.
Hallo julle, ek het lank oor hierdie woord gebid en ek het dit eintlik verlede jaar in Oktober gekry. Die Here het my wakker gemaak 3 hierdie oggend en met die volgende woorde, tell the people Shamot. En tell the people Shamot, Pesach. En ek het nie 'n klou gehad wat hy vir my probeer sê nie. Ek het nie kennis oor Hebreeus nie en ek het net die woord gaan opsoek en ek het regtig lank gebid en gevra my Here, wanneer moet ek hierdie woord release? En die woord Shamot het ek gaan opsoek en dit beteken destruction en destruction, desolation en horrors. En ek het gevra my Here, wanneer moet ek wat van Pesach? En vir oggend toe Chris oor Pesach en Easter praat, toe weet ek, hierdie woord moet uit, dat dit rarig a destruction en a desolation vir God is. En hy gaan ook vir ons wat nie in sy wil, in wil stap nie en wil compromise oor die feeste, kan daar destruction oor ons kom. En Psalm 46 sê ook, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Come, behold the works of the Lord who has made desolations in the earth. En ek dink, Abba Vader is rarig ernstig, laat ons moet beginne ophou om te compromise. Dat ons moet ophou om te in die wereldse systeme in te val en te voel, maar jy word uitgeskuif omdat jy het nie die wereldse feest te vier nie, en jy word uitgeskuif deur familie en vriende, en jy voel rarig alleen en eenkant, maar weet net, Abba eer ons, en hy eer ons vir dit wat ons doen, en ons kan net in 'n dieper, intiemer verhouding in met hom inbeweeg, en die feit dat hy 'n mens wakker maak en sê, tell the people Shamot, is hy ernstig, hy is ernstig oor sy feeste, hy is ernstig oor sy woord, en ons moet rarig opstaan, en uitgaan, en hierdie woord wat Chris gebring het vir oggend, moet ons uitgaan, en dit is in ons harte gegrafeer, ons moet uitgaan, en die mens gaan vertel daarvan, want ons wil nie alleen hierdie pad stap, en ons wil allemaal gered sien, en ons wil allemaal in volheid sien. Dankie.
Daar is hy. Prys Abba vir sy woord. Prys Abba vir sy kosbare woord wat hy vir ons gee en wat hy vir ons teruggee terwyl dit vir so lang van ons af gesteel was. En ek wil eindelijk deel oor die tel van die omer. Dit is my interessant dat Chris vandag verwys het na lent. En ek besef net hoeveel counterfeits, hoeveel vervalsings daar in ons wereld is om dit wat Abba vir ons gegeef, wat kosbaar is, te steel, sodat ons nie sy volheid kan beleef nie. Want Yeshua het gesê, ek het gekom dat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. En hy het vir ons sy volle woord gegee. En het by my opgekom terwyl Chris gepreek het, dat, of sy boodskap gebring het, dat een van die verskonings wat ek gehad het, oor Kersfees en oor Paasfees, oor Easter, was ja, maar ek het nie, in my gesin, so my male, het ons nooit paashasies en eiers na julle ding gedoen nie. Ja, is 'n bietjie kersboom, maar ons het daarmee ook half soort van gebreek, so ek doen nie die pagan goed nie. So dit is seker maar right, dat ek dan net nog steeds vir Yeshua as verjaarsdag vier op Kersfees en die goed. Maar ek wil eerste skrif wat ek wil lees hierso is uit Daniel 7 en het praat oor die gees van die antichrist en het sê in vers 25 en hy sal woorde spreek teen die allerhoogste en die heiliges van die allerhoogste mishandel en hy sal probeer om tye en wet te verander en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende tyd en tye en die helfte van die tyd. Hy sal probeer om tye en wet te verander. Oomblik as iemand probeer karring met Abba se feesdae, dan raak ek jittery. Want dan beteken dit jy werk met die gees van die antichrist. En ons moet dit onderskei en ons moet dit bely waar ons daarbij betrokke was in ons lewe. Ek wil eindelijk met julle share net, want daar is twee maniere om het te tel, daar is twee inzichte daar oor die tel van die omer. En daaruit wil ek net deel, net vinnig hier so uit Leviticus 23, waarna Chris ook verwys het, wat hy sê, die feestuie van die Here van Yahweh, wat julle moet uitroep as heilige samenkomste, dit is my feestuie, dit is my moadim, dit is my appointed times, en as hy dan met ander woorde later sê, soos in Almos, ek haat julle feestuie, dan sê hy, ek haat dit wat julle maak, maar hy spreek nie teen dit wat hy hier gee nie, en dan in Leviticus, as jy gaan lees, dan praat hy van tydens Pesach, dan begin die tel van die omer. Dis nie een lawwe ding wat die mens doen om elke dag te tel nie, dis iets wat die Here gesê het ons moet doen. Hy sê, hy praat van die dag na die Sabbat, nou party mense verstaan het as dat dit die Sabbat van die fees is, die Sabbat van Pesach, wat jy begin tel, party verstaan dat dit is na die weeklikse Sabbat, weeklikse Shabbat. Maar hy sê, dan moet jy 7 Shabbatte tel, en dan die dag na die 7e Shabbat, dan is dit Shavuot. En ek het net gedink, ons is besig met hierdie goeders, so is dat ook net goed om vir mekaar te sê, en as Abba dit op jou hart lê, ek weet, hy maak hierdie goed vir ons oop, so stikkie vir stikkie, maar ons is nou in die tyd van die tel van die omer. Partijmense het ook begin om het dan te tel, ons het maandag aand, dinsdag was die Shabbat van die feest gewees, miskien dinsdag aand begin tel, partij soos ek het nou begin om gisteraan die omer te tel, ek in my huis na die wekelikse Shabbat, maar dan gaan ons nou vir 7 weke, 7 Shabbat te tel en dan is het Shavuot, dan is het die Pinksterfees en die interessante dinge daarvan is dat daar is 2 eerste vrugte en hier is 'n tyd van blessing, is 'n tyd van completion, wanneer dinge volkome gemaak word. Yeshua volgens die skrif is die eersteling uit die dode, hy is die eerste vrug, hy is die first fruit van baie, en dit het gebeur, daar is een first fruit wat net na Pesach gebeur, wanneer jy die omer begin tel, daai dag is first fruits, wat interessant is, hy het opgestaan op daai dag, wat in daai dag, met sy kruisiging het dit gebeur, dan juist hy het na die Shabbat opgestaan, of in die einde van die Shabbat, so dit het precies ingepas, dat die Shabbat was getel, en dan begin jy tel 7 Shabbatte. En dan is daar die tweede first fruits, en dit gebeur dan op Shavuot, Pinkster. Eerste first fruit is van die, soos hulle sê, die balie, die gars, tweede first fruit op Shavuot is dan van die koring. En die prentjie daar is dat balie, gars, is jou willegraan. En dit is wanneer iemand vars tot bekering gekom het, Yeshua het ons vars losgekoop uit Egypte, dit het in Egypte ook gebeur. en dis first fruits. En dan is dit die 7 weke wat jy tel, en dan kom jy by die koringoes, en dit is jou gekultiveerde graan. En as jy gaan kyk, dit is die tyd, as jy gaan kyk in Exodus 19, is dit tydens die eerste Shavuot, is dit wat Torah gegee is, by Sinai. Dit is ook die tyd waar die Heilige Gees gegee is, en die twee bind saam. Want die Heilige Gees skryf die Torah op ons hart. Dit is wat hy geprofeteer is om te doen. En die tweede ding wat hy doen is, hy vervolmaak die werk wat Yeshua kom doen het. Hy het gesê, in Johannes Evangelie praat hy baie oor die trooster wat sal kom, en hy sal julle leer alles wat ek julle geleer het, en nog meer dinge sal hy vir julle leer. Die meer wat ons sal doen, Yeshua het gesê, ons gaan groter dinge doen as wat hy gedoen het, dit doen ons deur die Heilige Gees. So die Heilige Gees is completion, en dit is cultivation, dit is Shavuot waarna toe ons opwerk. En ek wil dit met julle gedeel het, prys Abba vir sy tye, en dat ons nie lente hoef te hou nie, maar dat ons die omer kan tel. Baie dankie.